κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Είμαι η Ελισάβετ Σαλαμάρα και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νέες απειλές Λαυρόφ για πυρηνική σύραξη λίγο πριν τη συνάντηση Γκουτέρες Πούτιν στη Μόσχα. Σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στην Ανατολική Ουκρανία. Σε απελπιστική κατάσταση οι άμαχοι στη Μαριούπολη. Πάνω από 60.000 οι αιτήσεις από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας για το επίδομα καυσίμων. Πότε καταβάλλονται τα χρήματα? Αντιμετωπή με διακοπές ρεύματος πλέον όσοι δεν καταφέρουν να αποπληρώσουν τους φουσκωμένους λογαριασμούς. Ρύθμιση πάνω στη ρύθμιση αιτούνται οι περισσότεροι. Παγκόσμιος συναγερμός για τα κρούσματα οξείας υπατήτηδας σε μικρά παιδιά. Ερευνάται σύνδεση με προηγούμενη νόσηση από κορονοϊό. Άνθρωπο κυνηγητό των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της εκτέλεσης του Γιάννη Σκαφτούρου. Στο μικροσκόπιο η μηχανή τους γέχνει DNA και αποτυπώματα. Στη Σκωτία ο Πρωθυπουργός μετά από πρόσκληση του πρίγκιπα της Ουαλίας Καρόλου θα συζητηθεί το μοντέλο αξιοποίησης του Τατοίου. Κατά κύματα η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, πυκνή ροή στις εθνικές οδούς. Και βαρύ το κλίμα για την Τουρκία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφορμή η καταδίκη του Οσμάν Καβάλα και η γενοκτονία των Αρμενίων.
Το θέμα της ημέρας.
Τον Σεργέη Λαυρόφ λοιπόν αφήνει και πάλι τη δαμόκλειο σπάθη μιας πυρηνικής σύραξης να πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, συναντάται σήμερα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα. Βασικός στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας για ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Θα συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες και τον ανταποκριτή μας εκεί, τον Βαγγέλη Αρετέο. Βαγγέλη.
Ο Σεργέη Λαυρόφ άφησε για άλλη μια φορά να πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Αυτή η σκιά του πυρηνικού πολέμου, καθώς σε δηλώσεις του είπε ότι με όλα τα όπλα που στέλνουν οι δυτικοί στην Ουκρανία είναι ουσιαστικά σαν να έχει εμπλακεί το ΝΑΤΟ στον πόλεμο, και προειδοποίησε την Δύση να μην υποτιμά το κίνδυνο μιας πυρηνικής σύραξης. Είναι επανειλημμένος κάτι που έχει ξαναπεί ο κ. Λαυρόφ και αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα και τις Βρυξέλλες και τις άλλες μεγάλες πρωτεύουσες. Ωστόσο, σύμφωνα με.
Έχεις δίκιο, δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται ούτε η πυρηνική απειλή, ούτε ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ένα ενδεχόμενο τουλάχιστον.
Ακριβώς, Ελισάβετ. Ωστόσο, προς το παρόν, στις Βρυξέλλες και στις άλλες ευρωπαϊκές μετέωσες φοβούνται από τη μια μεριά. Απ' την άλλη, θεωρούν, τουλάχιστον προς το παρόν, ότι πρόκειται μάλλον για λεονταρισμούς, όπως λένε ορισμένοι στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα έχουμε και τις προσπάθειες που κάνει ο κύριος Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Είχε επισκεφθεί την Άγκυρα και είχε συναντηθεί με τον Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί πάντα να διαδραματίσει κάποιον σημαντικό ρόλο στην διένεξη ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.
Και η αλήθεια είναι, Ευαγγέλιο, ότι βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο ο Ερντογάν, αλλά μέχρι στιγμής αυτά αποτελέσματα δεν έχουμε από όλες αυτές τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες.
Όχι, πράγματι δεν έχουμε κανένα, ούτε από τη συνάντηση στην Αντάλια, ούτε από την επόμενη συνάντηση που γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε από την Άγκυρα ότι ο κύριος Ερντογάν συνομίλησε και πάλι με τον πρόεδρο Πούτιν, και τον οποίο είπε να επαναληφθεί το σχήμα της Κωνσταντινούπολης, αλλά αυτή τη φορά σε επίπεδο ηγετών, χωρίς προς το παρόν να φαίνεται ότι έχει πάρει κάποια απάντηση. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη συνάντηση του κ. Γκουτέρες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Βασικός στόχος είναι να υπάρξουν κάποιοι ανθρωπιστικοί διάδρομοι, κυρίως στην Μαριούπολη. Και την Πέμπτη ο κ. Γκουτέρες θα μεταβεί και στο Κίεβο να συνομιλήσει με τον πρόεδρο Ζελένσκι.
Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα έρχονται κάποιες περίεργες εκρήξεις στην υπερνηστερία, σε κυβερνητικά κτίρια, που δημιουργούν διάφορους συνειρμούς. Για να δώσουμε να καταλάβουν, η υπερνηστερία είναι ένα κομμάτι αυτόνομο ρωσόφωνων στη Μολδαβία.
Είναι ακριβώς μια αποσχιστήσα περιοχή από την Μολδαβία, η οποία στηρίζεται αποκλειστικά σχεδόν και μόνο από την Ρωσία. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι η πρόεδρος της Μολδαβίας συγκάλεσε εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας, ακριβώς γιατί όλες αυτές οι ανησυχητικές εκρήξεις που συμβαίνονται στην υπερνηστερία ανησυχούν ιδιαίτερα τις αρχές της Μολδαβίας, καθώς θεωρούν ότι ενέχει στον κίνδυνο περισσότερης εμπλοκής της Ρωσίας, και είναι κάτι το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα και τους Ευρωπαίους, οι οποίοι θεωρούν ότι ενδέχεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν να ανοίξει και άλλα μέτωπα πέραν της Ουκρανίας.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βαγγέλη Αρετέο. Και να περάσουμε στο επιχειρησιακό πεδίο, γιατί εκεί οι Ρώσοι εξαπολύουν επιθέσεις στις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, ενώ οι άμαχοι που έχουν βρει καταφύγιο στο εργοστάσιο Χάλιβα της Μαριούπολης είναι πραγματικά σε απελπιστική κατάσταση. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται συνεχώς σε σιδηροδρομικούς σταθμούς στα κεντροδυτικά της χώρας για να διακοπεί ο ανεφοδιασμός όπλων. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα η Τζέννη Κρυθάρα.
Καλό μεσημέρι. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας στη σημερινή πρωινή ενημέρωσή του για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία ανέφερε πως η Ρωσία προσπαθεί να περικυκλώσει οχυρές θέσεις των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Μάλιστα, υπάρχουν προφορίες, Ελισάβετ, ότι η πόλη Κρεμίνα έπεσε στα χέρια των ρωσικών στρατευμάτων και ότι δίνονται σφοδρές μάχες στην πόλη Ιζιούμ, καθώς προσπαθούν να προελάσουν προς την Σλοβιάνσκ και προς την Κραματόρσκ. Στη Χερσόνα, την Κάχοβκα, τη Μελιτόπολη, την Εχοντάρ και άλλες πόλεις που έχουν καταληφθεί από τα ρωσικά στρατεύματα, οι κάτοικοι δεν υπέκυψαν στις ρωσικές ενοπλές δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της χώρας, ο κ. Βολοντίμι Ζελένσκι. Η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας υποστηρίζει ότι η Ρωσία προσπαθεί να βομβαρδίσει τις αεροδρομικές υποδομές της χώρας με στόχο να διακοπεί εφοδιασμό σε όπλα από ξένες χώρες. Η Βρετανική κυβέρνηση υπολογίζει ότι η απώλεια της Ρωσίας είναι περίπου 15.000 στρατιωτικοί αφότου οι δυνάμεις της εισέβαλαν στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα κάνει το γύρο του κόσμου βίντεο στο οποίο εγκλωβισμένοι άμαχοι που έχουν βρει καταφύγιο στο εργοστάσιο Αζοστάλ στη Μαριούπολη ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια. Μάλιστα, ο ΙΕ απίφθινε έκκληση για την εφαρμογή μιας άμεσης εκεχηρίας στη Μαριούπολη προκειμένου να επιτραπεί απομάκρυνση περίπου 100.000 αμάχων που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο ουκρανικό λιμάνι, το οποίο ελέγχει σχεδόν πλήρως ο ρωσικός στρατός.
Άνοιξε το πρωί η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους ίσπραξης της επιδότησης καυσίμων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αφημίτους. Έως την Παρασκευή θα ανοίξει πλατφόρμα για όλους τους δικαιούχους. Πάμε στη Σύση Σταυροπιεράκου, γιατί από ό,τι φαίνεται, Σύση, μέσα στις πρώτες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν πέσει βροχή αιτήσεις.
Ελισάβετ, είναι τεράστιο το ενδιαφέρον που δείχνουν οι πολίτες για την επιδότηση καυσίμων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τις 8 το πρωί που άνοιξε η πλατφόρμα μέχρι και πριν μία ώρα είχαν υποβληθεί περίπου 64.000 αιτήσεις. Από αυτές η πλειοψηφία, οι 37.500 ήταν για κατάθεση του ποσού σε λογαριασμό IBAN, δηλαδή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, ενώ 26.500 ήταν για χρήση του ποσού μέσω της ψηφιακής κάρτας.
Ποια είναι η διαφοροποίηση αυτό, να θυμίσουμε λίγο τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το άλλο.
Καταρχάς να πούμε ότι οι δικαιούχοι είναι όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ. Δεν μπορεί δηλαδή να σπεύσουν όλοι να υποβάλουν την αίτηση. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση στο gov.gr και με την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο μέσο για το οποίο υποβάλλουν είτε όχημα είτε μοτοσυκλέτα να είναι στην κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι' αυτό τέλη κυκλοφορίας. Υποβάλλει την αίτηση μέσω σε ψηφιακής πλατφόρμας, αλλά οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν και την αίτηση στα κατατόπους κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Να θυμίσουμε ότι για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης αυξάνεται κατά 5 ευρώ. Το ποσό είναι από 30 έως 50 ευρώ ανάλογα από τον τύπο του οχήματος, δηλαδή αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα και την κύρια κατοικία του δικαιούχου, αν μένει στην υπηρετική στην ουσιωτική χώρα όπου η επιδότηση είναι μεγαλύτερη. Και να κλείσω λέγοντας ότι η πίστοση της ενίσχυσης και με τους δύο τρόπους γίνεται μέσα σε διάστημα 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης του δικαιούχου.
Άρα όσοι έχουν σπεύσει, έχουν κάνει τις αιτήσεις και έχουν εγκριθεί, ενδεχομένως θα προλάβουν και το τρίμερο της Πρωτομαγιάς.
Αυτοί σίγουρα θα προλάβουν το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Ναι.
Ωραία. Μένει στην τηλεφωνική μας γραμμή η Σύση. Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε για το επίδομα καυσίμων πριν από λίγη ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου.
Σήμερα, Τρίτη, άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποδοχή των αιτήσεων για το επίδομα καυσίμων. Τις πρώτες μέρες η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ανάλογα με τον τελευταίο αριθμό του αφημί κάθε δικαιούχου. Ήδη πριν από λίγο είχαν υποβάλει αίτηση περίπου 62.500 συμπολίτες μας. Όσα εξαγγέλουμε είναι καλά ζυγισμένα και μετρημένα έτσι ώστε να είναι απολύτως εφαρμόσιμα. Από την εξαγγελία ως την εφαρμογή τους μεσολαβεί ελάχιστος χρόνος και αυτό ο κόσμος το βλέπει. Η κυβέρνηση με επαγγελματισμό, με τεχνογνωσία ανταποκρίνεται πια με ρυθμό καλύτερο από πολλές προηγούμενες συγκυρίες.
Τώρα, αυτά Σύση ήταν για όσους δικαιούνται να λάβουν χρήματα. Από εδώ και πέρα πρέπει να ετοιμαστούμε γιατί τις επόμενες μέρες έρχονται και τα ραβασάκια του ΕΝΦΙΑ. Αφορούν πάνω από 6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Μειωμένος βέβαια φέτος, αλλά θα βαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Να δούμε λίγο σε πόσες δόσεις μοιράζεται και τι πρέπει να περιμένουμε.
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι το καθαριστικό του ΕΝΦΙΑ μέχρι το Σάββατο θα αναρτηθεί στους προσωπικούς λογαριασμούς του TaxiNet για περίπου 6,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι αλλαγές φέτος είναι πολλές, όμως το λογαριασμός θα είναι ίδιος για περίπου 900.000 φορολογούμενους. Για 5 εκατομμύρια παρά την αύξηση των αντικειμενικών θα υπάρχουν ελαφρύνσεις και βέβαια υπάρχουν 180.000 ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή τους μεγάλη ακίνητη περιουσία, διαθέτουν ακίνητα σε περιοχές που οι αντικειμενικές έκαναν άλμα και αυτοί είναι οι οποίοι θα πληρώσουν σημαντικότερα υψηλό λογαριασμό. Θα πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ σε 10 δόσεις, η πρώτη δόση τον ερχόμενο Μάιο, η τελευταία τον Φεβρουάριο του 2023 και να πούμε εντάχει τις βασικότερες αλλαγές. Φέτος έχουμε οι συντελεστές, γιατί υπάρχουν πολλές αλλαγές στον φόρο, στον υπολογισμό. Οι συντελεστές του κυρίου φόρου μειώθηκαν για τους ιδιοκτήτες με ακίνητα σε περιοχές που οι τιμές ζώνης φτάνουν μέχρι και 4.000 τετραγωνικά. Επιβάλλεται επιπλέον φόρος με τη μορφή προσάυξησης ξεχωριστά επί της αξίας κάθε ακινήτου, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των 400.000 ευρώ και εφόσον ο φορολογούμενος κατέχει ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ. Όσοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ, για αυτούς ο ΕΝΦΙΑ προσαυξάνεται με συντελεστές που ξεκινούν από 5% και φτάνουν και 20%. Να θυμίσουμε ότι καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος. Υπάρχουν εκπτώσεις του φόρου, οι οποίες αυξάνονται για τους έχοντες μικρή και μεσαία ακίνητη περιουσία μέχρι 150.000 ευρώ, ενώ παραμένουν οι εκπτώσεις κατά 50% για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ με βάση τα εισοδήματα του 2020 για τους έχοντες πολύ χαμηλά εισοδήματα.
Ο φοροτεχνικός Ηλίας Χατζηγεωργίου μίλησε στην κρατική τηλεόραση και εξήγησε τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη στα ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ.
Αν υπάρχουν λάθη, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μέχρι 29 Ιουλίου μπορούν να κάνουν διορθωτική χωρίς να υπάρχει επιβολή προσαυξήσεων όταν είναι χρεωστικός ο φόρος. Εάν προκύπτει πιστωτικός φόρος από την τροποποίηση άνω των 300 ευρώ, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν και σχετικά έγγραφα στην αρμόδια αδότητας ώστε να ελέγξει τη μεταβολή.
Αντιμέτωποι με διακοπές ρεύματος είναι πλέον όσοι δεν καταφέρνουν να αποπληρώσουν τους λογαριασμούς που καταφθάνουν φουσκωμένοι το τελευταίο διάστημα. Την ίδια ώρα, ρύθμιση πάνω στη ρύθμιση αιτούνται οι περισσότεροι, καθώς δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν ούτε στις δόσεις του πρώτου διακανονισμού. Η Ευτυχία Βατάλη, συνάδελφος από τον Real FM Θεσσαλονίκης, θα μας εξηγήσει τι συμβαίνει. Ευτυχία.
Πράγματι, από ρύθμιση σε ρύθμιση, Ελισάβετ, επιχειρούν να προχωρήσουν χιλιάδες νοικοκυριά που αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα με τις φουσκωμένες χρεώσεις του λογαριασμού ρεύματος. Δεν είναι αλήγοι αυτοί που περιμένουν και πάλι στην ουρά για να αιτηθούν έναν ακόμη διακανονισμό, ο οποίος όμως περιλαμβάνει και λογαριασμούς που καταφθάνουν αυτό το διάστημα, καθώς δεν τα κατάφεραν ούτε καν να είναι εντάξει στον αρχικό διακανονισμό που είχαν κάνει. Με αυτά τα δεδομένα, είναι πλέον διπλάσιες οι ρυθμίσεις που γίνονται σε σύγκριση τουλάχιστον με τα τέλη του περασμένου έτους, αφού τόσο οι προηγούμενοι όσο και οι τρέχοντες λογαριασμοί καταγράφουν δυσθεώρητα ποσά, αφορούν κυρίως τους χειμερινούς μήνες κατά τους οποίους αναμενόμενο η κατανάλωση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Πρώτο πυλόν όμως είναι δυστυχώς οι διακοπές ρεύματος, όπως είπες, λόγω των απλήρωτων λογαριασμών. Μιλώντας στο Open, ο πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ, ο Κώστας Μανιάτης, έκανε λόγο για μαζικές διακοπές ρεύματος, αφού πλέον οι σχετικές εντολές που καταφτάνουν από τους παρόχους είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Μάλιστα, μίλησε για περισσότερες από 500 εντολές διακοπής την ημέρα μόνο για τον νομό Αττικής. Ας τον ακούσουμε.
Οι εντολές έχουν αυξηθεί από όλους τους παρόχους για διακοπές και από αύριο θα αρχίσει κανονικά να βγαίνουν για να γίνονται διακοπές, γιατί οι πιέσεις είναι μεγάλες. Έχει γίνει μια διακοπή τώρα εν ώψη Πάσχα,
ναι.
Και αύριο κανονικά όσοι λογαριασμοί έχουν λήξει και δεν έχουν πληρωθεί από μια τιμή και πάνω, έρχονται από τους παρόχους εντολές προς τους τεχνικούς να γίνουν οι διακοπές.
Δεν το κόβουν στα ευάλωτα νοικοκυριά.
Έχουμε φτάσει στο τελευταίο διάστημα ημερησίως πάνω από 500 εντολές διακοπής.
Φαίνεται λοιπόν ευτυχία ότι είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι, αν και πρόλαβαν να κάνουν ρύθμιση των οφειλών τους, βλέπουν ότι χάνουν μία ή δύο δόσεις, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν, γιατί πριν περάσουν δύο-τρεις μήνες έρχονται οι επόμενοι φουσκωμένοι λογαριασμοί. Τι δυνατότητες έχουν αυτοί οι καταναλωτές?
Σε πόσες μηνιαίες δόσεις έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν το ρυθμισμένο ποσό εξαρτάται από την εταιρεία, από τον πάροχο. Οι μεγάλοι ιδιωτικοί πάροχοι φαίνεται πως μοιράζουν το ποσό και στους έναντι λογαριασμούς. Ωστόσο, η ΔΕΗ περνά τη ρήτρα, τη λεγόμενη αυτή την περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής, απευθείας στον εκαθαριστικό λογαριασμό. Οι ιδιωτικές εταιρείες, τα αιτήματα για διακανονισμό των οφειλών, επιλέγουν την πληρωμή τους σε 3, το πολύ σε 5 μηνιαίες δόσεις. Ωστόσο, η ΔΕΗ εφαρμόζει ένα πάγιο πρόγραμμα ρυθμίσης, φτάνει μέχρι και τις 4 μηνιαίες δόσεις για μεγάλα ποσά οφείλεις, όμως άνω των 3.000 ευρώ, αφού πρώτα ζητηθεί προκαταβολή. Για οφείλες έως 1.000 ευρώ, η ΔΕΗ ζητά προκαταβολή της τάξης του 10%, με τις δόσεις να φτάνουν έως και τις 8. Τώρα, υπό αυτές τις συνθήκες, ούτε οι καταναλωτές μπορούν να μείνουν άπραγοι. Μιλώντας το πρωί στο Real FM, στους Γιώργο Ψάλτη και στην Πόπη Χατζηδημητρίου, ο δικηγόρος Μάριος Μαρινάκος προανήγγειλε πως την ερχόμενη εβδομάδα κατατίθενται συλλογικές αγωγές καταναλωτών.
Στη σύμβαση που έχει ο καθένας με τον προμηθευτή του υπάρχει ένας όρος ο οποίος λέει ότι δικαιούται ο προμηθευτής να τον χρεώνει με ρήτρα αναπροσαρμογής. Οπότε εμείς ζητάμε να αναγνωριστεί ότι ο όρος αυτός είναι άκυρος ως καταχρηστικός για τους λόγους που αναφέρονται στο δικόγραφο της αγωγής. Και το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με καθ' αυτόν τον τύπο και την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής σε βάρος των καταναλωτών, όπου ζητάμε ως προς το σκέλος αυτό να αναγνωριστεί ότι εφαρμόζεται και αθέμητες εμπορικές πρακτικές σε βάρος του κάθε καταναλωτή.
Πότε θα κατατεθεί η αγωγή, έχουμε εικόνα?
Το αρχικό χρονοδιάγραμμά μας έλεγε ότι θα καταθέσουμε τις συλλογικές αγωγές στα τέλη Μαΐου. Βλέποντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, έχοντας τόσο μεγάλη πίεση και από τους καταναλωτές να κινηθούμε ταχύτερα, πήραμε την απόφαση την ερχόμενη εβδομάδα από 3 Μαΐου να ξεκινήσει η κατάθεση των συλλογικών αγωγών.
Την ίδια ώρα, η ακρίβεια και ο τρόπος διαχειριστής παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Μιλώντας εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρύ, ο Αλέξης Πατέλης, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, εξήγησε ότι είναι μεν αναγκαία η στήριξη των πολιτών, ωστόσο πρέπει να είμαστε συνετοί. Ενώ ο Ανδρέας Λοβέρδος, βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής και τομεάρχης εξωτερικών, είπε ότι η ακρίβεια είναι καταλύτης. Αν το πρόβλημα και ο πόλεμος ξεπεράσει το τέλος της άνοιξης, τότε δεν θα είναι πλέον ένα αντιμετωπίσιμο πρόβλημα.
Μέχρι στιγμής, όπως ξέρετε, η κυβέρνηση έχει καταφέρει να επιδοτήσει και να μειώσει κατά 50 με 80% την αύξηση στους λογαριασμούς σε πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Προφανώς για πολύ κόσμο αυτό δεν είναι αρκετό. Είναι μια δύσκολη περίοδος που διανύει ο κόσμος. Υπάρχει μια σωστή επιχειρηματολογία για ένα στοχευμένο προσωρινό πρόγραμμα στήριξης. Από την άλλη, να θυμηθούμε ότι η χώρα μας παραμένει με ένα πάρα πολύ ψηλό χρέος και πρέπει να είμαστε συνετοί. Αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή λύση, που όλοι ευχόμαστε να υπάρξει, ό,τι πρόγραμμα δημιουργηθεί θα είναι από δανεισμό. Και εκεί έγκυται η δυσκολία του εγχειρήματος. Δάνεια που δεν μετράνε στο έλλειμμα δεν υπάρχουν. Βέβαια, από την άλλη, η κυβέρνηση εργάζεται πάνω σε ένα τέτοιο πρόγραμμα στήριξης. Θα έρθει στην ώρα του και αυτό.
Για να σας ρωτήσω για τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τελικά, πού βρισκόμαστε, θα γίνει?
Προτρέχεται. Νομίζω η προτεραιότητα σήμερα είναι να σχεδιαστεί το πρόγραμμα στήριξης που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός. Αλλά πριν από αυτό, να εφαρμοστούν τα διάφορα άλλα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί.
Και αν η κυβέρνηση δεν πάρει γρήγορα και ριζικά μέτρα, θα το βρει μπροστά της το πρόβλημα και θα το βρούμε και όλοι μαζί μπροστά μας. Η ακρίβεια είναι καταλύτης. Αν ο πόλεμος και οι πολεμικές διαπραγματεύσεις κλείσουν στα τέλη Μαΐου, τέλη της Άνοιξης, τότε το πρόβλημα είναι αντιμετωπίσιμο, όχι δύσκολα. Γιατί και πανευρωπαϊκό είναι και το κόστος δεν είναι τεράστιο. Αν όμως φύγουμε από τις ημερομηνίες που σας προλέγω και πάμε τη μετατροπή της Ουκρανίας σε Συρία, πάμε δηλαδή σε μια πολυετή πολεμική κρίση, δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω τι κόστος αντιμετώπισης θα έχει και τι μέσα μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επιλέξει. Αν όμως, όπως εγώ τουλάχιστον έτσι εκτιμώ, όλο αυτό κλείσει και ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που εκτινάσει την ενέργεια στα ύψη εκλείψει, ενδεχομένως τίποτα να μην είναι τόσο ακριβό και όλα να μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δεν μπορώ να ξέρω τα 4 δις τι χρονικό διάστημα καλύπτει.
Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για τα κρούσματα οξίας υπατήτιδας σε μικρά παιδιά, κυρίως κάτω των 5 ετών, με τους ειδικούς να ερευνούν είτε σύνδεση με προηγούμενη νόσηση από κορονοϊό, είτε κάποια μετάλλαξη αδενοϊού ως πιθανές αιτίες. Και στη χώρα μας οι αρχές είναι σε επαγρύπνηση, παρότι δεν έχουν καταγραφεί επισήμως περιστατικά. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια της Εμιλία Σταθάκου.
Υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία, Ελισάβετ. Οι νομικές αρχές και στη χώρα μας βρίσκονται σε επιφυλακή. Βλέπουν ότι κρούσματα οξείας υπατήτηδας στα παιδιά εμφανίζονται μετά τη Βρετανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως είναι η Ολλανδία, η Ισπανία, το Βέλγιο. Υπάρχουν πλέον περιστατικά και στην Αμερική και είναι θέμα χρόνου να εμφανιστούν και στην Ελλάδα. Μάλιστα, ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης εκτιμά ότι ο ιός είναι ήδη στη χώρα μας. Τα κρούσματα που βλέπουμε στις άλλες χώρες είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου και ο αριθμός των νέων διαγνώσεων θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες.
Επίσης, ανησυχητικό είναι, Εμίλια, αυτό που είπε ο κύριος Μαγιορκίνης, ότι εδώ στη χώρα μας δεν είναι δυνατό να γίνει μεταμόσχευση ύπατος. Ας τον ακούσουμε.
Τα καλύτερα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή διαθέσιμα είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για 111 περιπτώσεις περίπου. Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι ένα μέρος από αυτά χρειάστηκε μεταμόσχευση ύπατος. Πολύ μικρός αριθμός. Και όπως καταλαβαίνετε, μια μεταμόσχευση ύπατος είναι μια πολύ βαριά διαδικασία, είναι μια πολύ βαριά εγχείρηση, η οποία πιθανώς να μην μπορεί να γίνει αν χρειαστεί στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεταμόσχευση ύπατος, οπότε αν και εφόσον χρειαστεί, θα πρέπει να μεταβεί στο εξωτερικό.
Η δήλωσή του έγινε στην τηλεόραση του Μέγκα και αφορούσε αυτά τα περιστατικά, γιατί είδαμε στο εξωτερικό να χρειάζονται κάποια παιδιά και μεταμόσχευση ύπατος.
Είναι ένα ποσοστό γύρω στο 5 με 10% των παιδιών που θα χρειαστούν μεταμόσχευση. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι αρκετά μεγάλο. Βέβαια, το ενθαρρυντικό είναι ότι τα περισσότερα παιδιά που έχουν νοσήσει στις διάφορες χώρες ανάρρωσαν και ουσιαστικά μόνο ένα παιδί μέχρι τώρα έχει χάσει τη ζωή του. Να πούμε ότι τα περισσότερα περιστατικά εντοπίστηκαν στην Αγγλία, είναι νοσοποτεπλής των παιδιά κάτω από 5 ετών και είχαν συμπτώματα κυρίως γαστρεντερίτιδας, δηλαδή διάρρεια και ναυτία, σε συνδυασμό με ίκτερο, αυτό το χαρακτηριστικό κυτρίνισμα του δέρματος και των ματιών.
Και αυτά είναι τα συμπτώματα τα βασικά, τα οποία θα πρέπει να κοιτάνε οι γονείς πριν απευθυνθούν σε παιδίατρο, σωστά?
Ναι, αυτή την περίοδο θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι ειδικά για αυτά τα συμπτώματα. Τώρα, να πούμε, Ελισάβετ, ότι οι υγειονομικές αρχές παγκοσμίως κάνουν αγώνα δρόμου για να εντοπίσουν το αίτιο. Τα περισσότερα παιδιά βρέθηκαν θετικά στον αδενοϊό και μάλιστα σε ένα συνηθισμένο στέλεχος που μέχρι τώρα δεν προκαλούσε πρόβλημα. Στη Βρετανία διερευνάται αν το στέλεχος αυτό έχει μεταλλαχθεί και προκαλεί τη σοβαρή αυτή επιπλοκή. Ενώ στο Ισραήλ οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν αν υπάρχει εμπλοκή και του κορονοϊού σε συνδυασμό με τον αδενοϊό, γιατί διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών που εμφάνισαν οξεία υπατήτηδα είχαν νοσήσει 3,5 μήνες πριν με COVID. Ένα πιθανό λοιπόν σενάριο είναι να υπάρχει εμπλοκή και των δύο ιών, δηλαδή του αδενοϊού και του κορονοϊού, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι λόγω της καραντίνας τα παιδιά δεν ήρθαν σε επαφή με ιούς για να αναπτύξουν όλο αυτό το διάστημα αντισώματα.
Άρα είναι και πιο ευάλωτα δηλαδή.
Είναι πλέον πιο ευάλωτο. Αυτό το οποίο έχουν αποκλείσει μέχρι στιγμής είναι η πιθανότητα σύνδεσης με το εμβόλιο για τον κορονοϊό, γιατί κανένα από τα παιδιά δεν είχε εμβολιαστεί.
Να ακούσουμε εδώ λοιπόν τι δήλωσε για τα πιθανά αίτια αυτών των περιστατικών. Ο Νίκος Τζανάκης, καθηγητής πνευμονολογίας, μίλησε στην εκπομπή του Γιάννη Μιχελάκη.
Πραγματικά παρατηρείται μια συσσόρευση κρουσμάτων, η οποία αυτή τη στιγμή προβληματίζει υπό την έννοια δεν ξέρουμε το αίτιο. Περιμένουμε. Οι παιδίατροι μας είναι πάρα πολύ καλοί και είναι alert. Η παιδιατρική εταιρεία έχει βγάλει οδηγίες, ο ΕΟΔΗ έχει βγάλει οδηγίες. Δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η έκταση του προβλήματος, εάν είναι μια πραγματική αύξηση και κυρίως δεν ξέρουμε το αίτιο, το οποίο μας προσδίδει βαθμό ανασφάλειας και ανησυχίας και προβληματισμού.
Εάν κάποιο παιδί νοσήσει, είναι ήπια η νόσησή του ή εξαρτάται από την περίπτωση της κατάστασης υγείας του?
Στη μεγάλη έκταση των παιδιών είναι ήπια. Το γεγονός βέβαια ότι από τις περιγραφείς περιπτώσεις 2-3 παιδάκια έχουν κάνει μεταμόσχευση για να καταφέρουν να σωθούν είναι αρκετά ανησυχητικό. Θέλω να ελπίζω και πιστεύω ότι αυτά στις περιπτώσεις ήταν παραμελημένες ή εν πάση περιπτώσει ειδικές περιπτώσεις.
Για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας μίλησε η πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Αθηνών Πειραιώς Ματίνα Παγώνη στην τηλεόραση του Αντένα.
Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Υπήρχε μια αναφορά για ένα παιδί με κάποια συμπτώματα και προσπαθούσαν να εξηγήσουν αν όντως ήταν από οξεία υπατήτηδα. Δηλαδή, αυτό που μας ανησυχεί είναι τα 169 κρούσματα τα οποία είχαμε στο εξωτερικό, περισσότερα Ευρώπη και λιγότερα Αμερική. Τα στοιχεία που έχουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι ότι πρόκειται για έναν αδενοϊό, χωρίς όμως να είμαστε 100% σίγουροι. Η επιστημονική κοινότητα θα μας ενημερώσει τις επόμενες μέρες αν όντως είναι έτσι. Και από εκεί και πέρα αυτό που πρέπει να ξέρουν οι γονείς και ειδικά οι μητέρες, μέρες είναι τα πρώτα συμπτώματα που θα πρέπει να έρθουν με τους παιδιάτρους τους σε επαφή. Γιατί οι παιδίατροι ξέρουν το ιστορικό των παιδιών και μπορούν να δώσουν και τις πρώτες οδηγίες. Βασικά είναι γαστεντερικά ενοχλήματα με τη διάρρειες και βέβαια να κάνει το παιδί ίκτερο, που σημαίνει ότι είναι λίγο πιο προχωρημένη η κατάσταση.
Τώρα, την ίδια ώρα, Εμιλία, έχουμε παγκόσμια ανησυχία και για αυτές τις σκηνές πανικού που βλέπουμε μετά τη Σαγκάη, τώρα και στο Πεκίνο, γιατί από ό,τι φαίνεται και οι κάτοικοι της κινέζικης πρωτεύουσας ανησυχούν για ένα lockdown τύπου Σαγκάης και εκεί.
Επικρατεί μεγάλη αναστάτωση τα τελευταία 24 ώρα στο Πεκίνο. Μετά την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, μάλιστα χθες ανακοινώθηκαν και 52 θάνατοι. Οι κάτοικοι λοιπόν της πόλης φοβούνται σκληρό lockdown τύπου Σαγκάης και τρέχουν να προμηθευτούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Ήδη σε 10 κτίρια έχει επιβληθεί lockdown και οι κάτοικοι τους έχουν περιοριστεί. Η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη από το Μάρτιο με τη σοβαρότερη έξαρση της επιδημίας μέχρι σήμερα και οι αρχές αντιδρούν εφαρμόζοντας την πάγια στρατηγική των μηδέν κρουσμάτων, επιβάλλοντας ακραία περιοριστικά μέτρα και καραντίνες που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις αλλά και ερωτηματικά. Γιατί η επιστημονική κοινότητα φοβάται μήπως πίσω από την υπερβολική αντίδραση των κινέζικων υγειονομικών αρχών κρύβεται μια νέα μετάλλαξη του κορονοϊού, η οποία δεν ανακοινώνεται. Γιατί θυμόμαστε ότι και με το αρχικό στέλεχος το 2020 η Κίνα είχε καθυστερήσει αρκετά.
Άργησε πολύ να το ανακοινώσει, ναι, με όλα τα αποτελέσματα που είχαμε στην πορεία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εμιλία. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών της μαφιόζικης εκτέλεσης του Γιάννη Σκαφτούρου στο εξοχικό του στη Βιωτία. Στο μικροσκόπιο έχει μπει η μηχανή των δραστών με τους ερευνητές να αναζητούν ίχνη DNA και αποτυπώματα με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνου. Θα δούμε τώρα τα λάθη και τι ακριβώς αναζητεί η αστυνομία. Θεοδόση.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ένα πολύτιμο στοιχείο έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, όπως έχει αποκαλύψει από χθες το Real.gr, καθώς έχουν στα χέρια τους την μηχανή που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να προσεγγίσουν το εξοχικό του Γιάννη Σκαφτούρου και θέλει να τον δολοφονήσουν. Η μηχανή είτε υπέστη βλάβη είτε οι αναβάτες, ο οδηγός εν προκειμένου, έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στα χωράφια. Κάπου εκεί κοντά στην Χασιά έγινε αυτό. Φαίνεται ότι ουσιαστικά την εγκατέλειψαν την μηχανή. Κάποιες μαρτυρίες λένε ότι προσπάθησαν να κινητοποιήσουν με την απειλή των όπλων τους διεργόμενο αυτοκίνητο χωρίς να τα καταφέρουν. Ωστόσο φαίνεται ότι ειδοποίησαν συνεργούς τους, οι οποίοι επίσης πρέπει να ήταν κοντά και τους πήραν και έφυγαν με κάποιο όχημα, κατά πάσα πιθανότητα αυτοκίνητο.
Πάνω στη βιασύνη τους λοιπόν μπορεί να έχουν αφήσει αποτυπώματα, ίχνη DNA και αυτά ψάχνουν τώρα οι αρχές.
Ακριβώς με δεδομένο το γεγονός ότι στα προηγούμενα 25 συμβόλαια θανάτων που έχουν σημειωθεί τα 4 τελευταία χρόνια που υπάρχει αυτός ο ακήρυχτος πόλεμος των ονών της νύχτας, κανένας από τους εκτελεστές δεν άφησε πίσω του κάποιο όχημα διαφυγής για τον λόγο βεβαίως που προανέφερες. Φίλο και φτερό λοιπόν γίνεται αυτή η μηχανή στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να ανακαλύψουν κυρίως γενετικό υλικό, γιατί θεωρούν το πλέον πιθανό ότι τουλάχιστον ο οδηγός φορούσε γάντια όπως και ο συνοδηγός του.
Τώρα υπάρχουν, Θεοδόση, κάμερες ασφαλείας που μπορούν να αξιοποιηθούν, και το ρωτώ αυτό γιατί όλο το σκηνικό έγινε σε εξοχική, ας το πούμε έτσι, περιοχή και είναι δύσκολο.
Εκτός από τις κάμερες που υπάρχουν στο σπίτι του, Γιάννη Σκαφτούρου, εν προκειμένου το εξοχικό, και οι οποίες όμως δεν σημαδεύουν το σημείο που έγινε η εκτέλεση, μάλλον είναι δύσκολο να υπάρχουν άλλες κάμερες που μπορούν να βρουν οι αστυνομικοί. Ωστόσο, ερευνάται και αυτό, κυρίως όμως ερευνάται η διαδρομή. Μέχρι στιγμής και σύμφωνα με πληροφορίες δεν φαίνεται να έχουν ακολουθήσει δρόμους από κεντρικά σημεία ή εθνικές οδούς, και για τον λόγο αυτό εκτιμάται από τους αστυνομικούς ότι ίσως οι δράστες βρίσκονταν μέρες εκεί πέρα αθέατοι παρακολουθώντας τις κινήσεις του Γιάννη Σκαφτούρου, και κυρίως το γεγονός ότι την Κυριακή του Πάσχα μετά το μεσημέρι φαίνεται να έδωσε ένα ρεπό, αν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί αυτή η έκφραση, στους σωματοφυλακές του, διότι ο θείος Τζο, όπως ήταν το προσωνυμιό του στον κόσμο της νύχτας, επειδή γνώριζε το τι γίνεται, ίσως να γνώριζε ότι υπάρχει και συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του, φρόντισε να κυκλοφορεί πάρα πολύ λίγο στην Αττική, όταν βρίσκονταν στην Αττική, και αυτό γινόταν πάντα με πολύ πολύ ισχυρή συνοδεία από δικούς του ανθρώπους πάνωπλους που τον φρουρούσαν και επίσης κυκλοφορούσε με θωρακισμένο αυτοκίνητο.
Και πώς να μην το ξέρει Θεοδόση, είχε γίνει και απόπειρα δολοφονίας του μέσα στις φυλακές και προφανώς τώρα ερευνάται και αν σχετίζεται με εκείνο το ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
Προφανώς, διότι συζητούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος πήγε να τον βγάλει από τη μέση μέσα στις φυλακές ήταν ένα σημαντικό πρόσωπο για την αλβανική μαφία, για μια συγκεκριμένη ομάδα της αλβανικής μαφίας, η οποία όμως στην συνέχεια αποσχίστηκε από όλο αυτό το σύστημα και άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα. Για αυτή την περίπτωση τότε έλεγαν οι αστυνομικοί πραγματούς που πήγουσαν τις έρευνες ότι οι δυο τους κάπου πρέπει να τα χάλασαν με κάποια δουλειά που είχε γίνει παραγγελία και γι' αυτό τότε βγήκαν τα μαχαίρια στον κορυδαλό.
Τώρα, πριν σε ευχαριστήσουμε να μας ενημερώσεις και για τις εξελίξεις στην υπόθεση των τριών παιδιών στην Πάτρα, γιατί φαίνεται ότι είναι θέμα ημερών να κληθούν για κατάθεση ο πατέρας, ο Μανώλης Δασκαλάκης και η αδελφή της Ρούλας για το θάνατο της μικρής Ήρυδας.
Ακριβώς, και αυτό αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα, καθώς αυτά τα τρία πρόσωπα, δηλαδή η Ρούλα Πισπυρίκου, ο πρώην σύζυγός της ο Μάνος Δασκαλάκης, αλλά και η αδερφή της η Δήμητρα, ήταν οι τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν στο σπίτι όταν έχασε την ζωή του το βρέφος της οικογένειας, εν προκειμένου η 6 μηνών Ήρυδα. Το ματωμένο πανάκι το οποίο βρέθηκε δίπλα στο παιδί φαίνεται πως οδηγεί τις έρευνες και όταν πια θα έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα η αστυνομική, κάτι που αναμένεται να γίνει πολύ σύντομα, ίσως και μέσα στην εβδομάδα, τότε θα δούμε το Μάνο Δασκαλάκη, την Δήμητρα Πισπυρίκου αλλά και την Ρούλα Πισπυρίκου να παίρνουν το κατόφλι της Γενικής Αστυνομικής Διευθύνσης Αττικής για να δώσουν κατάθεση.
Στη Σκωτία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός μετά από πρόσκληση του διαδόχου του Βρετανικού θρόνου, πρίγκιπα Καρόλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεναγηθεί στα ιστορικά κτίρια του Dumfries House και θα συζητηθεί εκεί η δυνατότητα άντλησης ιδεών για μελλοντική αξιοποίηση του Τατοίου. Συνδεόμαστε με το Λονδίνο και τον ανταποκριτή μας εκεί, τον Ισακ Καρυπίδη.
Ελισάβετ, χρόνια πολλά από το Λονδίνο.
Χρόνια πολλά επίσης.
Το Μάρτιο του 2021 επισκέφθηκε την Ελλάδα ο πρίγκιπας της Ουαλίας, ο πρίγκιπας Κάρολος, για τις γιορταστικές εκδηλώσεις από τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Συζητήθηκε, έγινε μια πρώτη κουβέντα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τον Dumfries House. Πρόκειται για μια έπαυλη του 18ου αιώνα στη Σκωτία, όπου ανήκει στο ίδρυμα του πρίγκιπα της Ουαλίας και η οποία προσφέρεται για διάφορες εκδηλώσεις, ακόμη και για γάμους πέρα των άλλων. Έτσι λοιπόν, στη συνάντηση που θα έχουν σήμερα ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα συζητηθούν ιδέες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ώστε και το κτήμα του Τατοίου να
μπορεί να αξιοποιηθεί κατά παρόμοιο τρόπο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι πάγια τακτική στην Αγγλία τα κτίρια που ανήκουν στην βασιλική οικογένεια να αξιοποιούνται.
Φυσικά, και όχι μόνο κτίρια που ανήκουν στη βασιλική οικογένεια, αλλά γενικά όλα τα ιστορικά κτίρια εδώ, χωρίς να υπάρχει. Όλα τα ιστορικά κτίρια εδώ στην Βρετανία αξιοποιούνται, δίνονται στο κοινό και πολλές φορές γίνονται και χώροι εκδηλώσεων, ακόμα και ιδιωτικών εκδηλώσεων, όπως γάμοι, βαφτίσια, αλλά και άλλα. Και άλλες γιορταστικές επαιτίους, χρησιμοποιούνται και για άλλες γιορταστικές επαιτίους.
Κατά κύματα εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, καθώς μόλις ένα στους τρεις από όσους έφυγαν από το Λεκανοπέδιο την προηγούμενη εβδομάδα έχει επιστρέψει. Κάποιοι, για να γλιτώσουν την κίνηση, επιστρέφουν σήμερα, ενώ άλλοι φαίνεται, όπως θα ακούσουμε τώρα και από τον Θεοδόση πάνω, ότι μάλλον θα παρατείνουν τις διακοπές τους. Έρχεται και άλλο τριήμερο, Θεοδόση.
Ακριβώς, και αυτή είναι η χερή και αν μη τι άλλο τους ζηλεύουμε όσοι έχουμε μείνει στην πρωτεύουσα.
Αυτό ξαναπέστο.
Ακριβώς. Ωστόσο, αυτή την καταρχήν πρέπει να σας πω ότι έφυγαν από την Αθήνα πάνω από 300.000 αυτοκίνητα και από τα δύο διόδια. Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας.
Και αν βάλουμε και προσθέσουμε δηλαδή σε αυτούς και όσους φύγανε με πλοία, καταλαβαίνεις γιατί νούμερο μιλάμε.
Είναι μεγάλος όγκος και όταν λέμε για 300.000 αυτοκίνητα, συζητούμε για την εβδομάδα πριν την μεγάλη εβδομάδα. Γιατί έχουν φύγει και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, οπότε ο αριθμός αυξάνει. Χθες ήταν κάτι πέρα. ήταν τα διόδια κάτι παραπάνω από 50.000 αυτοκίνητα. Οπότε, όπως καταλαβαίνουν και ο Κροατές μας, είναι πάρα πολύ τυχεροί που έχουν παρατείνει τις διακοπές τους. Αρκετοί είναι αυτοί που επιστρέφουν σήμερα, καθώς μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τόσο στα διόδια της Αθηνών Λαμίας όσο και της Αθηνών Κορίνθου έχουν περάσει κάτι παραπάνω από 30.000 αυτοκίνητα από το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα, και αυτός ο αριθμός βέβαια αναμένεται να αυξηθεί. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στα δύο βασικά εθνικά οδικά δίκτυα, πλην όμως έχει συνεχόμενη ροή σε κάποια σημεία με χαμηλές ταχύτητες, κυρίως κοντά στα διόδια. Ναι. Νωρίτερα στην Κινέτα είχε ανατροπή αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη ουρά αυτοκινήτων και να ταλαιπωρηθούν αρκετά οι οδηγοί.
Να υπενθυμίσουμε κιόλας ότι ακριβώς λόγω της επιστροφής έχουμε σε ισχύ και την απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών μέχρι αργά το βράδυ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση. Τώρα, μετά την αισιόδοξη εικόνα του τουρισμού το Πάσχα, ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα που έρχονται από τον τουριστικό κλάδο και για την Πρωτομαγιά, με την πληρότητα στους δημοφιλείους προορισμούς της νησιωτικής και της ηπειρωτικής Ελλάδας να διαμορφώνεται σε επίπεδα άνω του 60%. Και όλα αυτά, όπως θα μας πει και η Εύα Οικονομάκη, μία ανάσα, Εύα, πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν.
Ακριβώς, Ελισάβετ. Τη φορά του Πάσχα, λοιπόν, ακολουθεί η τουριστική κίνηση και για το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, το οποίο ουσιαστικά θα αποτελέσει και την πρόβα τζενεράλε πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν. Η πληρότητα σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα που μισθώνονται διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας τύπου Airbnb και βρίσκονται σε δημοφιλείς προορισμούς, ξεκινάει η πληρότητα από 60% και υπερβαίνει και το 90%. Την τιμητική τους έχουν και αυτή τη φορά τα νησιά των Κυκλάδων, με την Πάρο της Σαντορίνη και την Άξονα προηγούνται, τα 12 άνισα, με Αιχμή, τη Ρόδο και την Κο, η Κρήτη και κυρίως τα Χανιά και το Ηράκλειο, καθώς και τα 7 άνισα. Μεγάλη ωστόσο είναι και η δυναμική που έχουν δημοφιλείς προορισμοί της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπως το Πύλιο και η Πελοπόννησος, οι οποίοι έχουν ως σημαντικό ατού την οδική πρόσβαση σε μια περίοδο, ειδικά που λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης της τιμής των καυσίμων, το κόστος των αυτοπλοϊκών εισιτηρίων για μια οικογένεια είναι υψηλό. Να πούμε βέβαια ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν επιλέξει να παρατείνουν τις διακοπές του Πάσχα, όπως είπε νωρίτερα και ο Θεοδόσης Πάνου, και να επιστρέψουν σε ρυθμούς καθημερινότητας μετά την Πρωτομαγιά. Την ίδια στιγμή, όλο ένα και περισσότεροι είναι οι ξένοι ταξιδιώτες που προσγειώνονται στα ελληνικά αεροδρόμια. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, αυτή την εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί 390.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό για την Ελλάδα, ενώ την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου ο αντίστοιχος αριθμός υπερβαίνει τις 500.000. Τώρα, έναν πρώτο απολογισμό για το Πάσχα έκανε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, και ο οποίος είπε χαρακτηριστικά πως οι πληρότητες στους δημοφιλείς προορισμούς κοιμάθηκαν πολύ πάνω από το 85% με 90%.
Βιώσαμε πάρα πολύ καλά τις Άγιες Μέρες του Πάσχα και των γιορτών. Θυμίζουμε ότι ήταν κλειστή πέρσι το Πάσχα.
Βέβαια.
Και πρόπερσι επίσης. Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση, μαζεύοντας τα στοιχεία από όλη την Ελλάδα, δημοφιλείς προορισμούς και λιγότερο δημοφιλείς και φωτισμένους, νομίζω ότι οι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εστιατόρια, μαγαζιά, πρωτογενείς τομέας, δηλαδή τι πήραμε από την αγροτική παραγωγή, τη δική μας, και δώσαμε καταλήμματα ξενοδοχειακά. Οικογενειακές επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες, και ταξίδια στο εσωτερικό, αλλά κυρίως τουρίστες από το εξωτερικό, το σύνολο αυτό δίνει μια πολύ αισιόδοξη εικόνα για τη χώρα, για τα έσοδά της αυτές τις μέρες του Πάσχα.
Για τη ζήτηση που καταγράφηκε το Πάσχα, αλλά και την κινητικότητα που σημειώνεται εν ώψη Πρωτομαγιάς, μιλά εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας ο Κώστας Μαρινάκος, πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου και της Ένωσης Ξενοδόχων Αρκαδίας.
Το φετινό Πάσχα στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου χαρακτηρίζεται κυρίως από ενθαρρυντικές πυρότητες για τα καταλήμματα, αλλά ωστόσο με χαμηλή κερδοφορία, θα λέγαμε. Ένα μεγάλο ποσοστό πράγματι των επισκεπτών προγραμμάτισε μια σύντομη, θα λέγαμε, μια μίνι πασχαλινή εξόρμηση, παρά το γεγονός βέβαια ότι φέτος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Πάσχα συνέπεσε και με μια πολύ μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, με ακρίβεια σαν απόρριτο πολέμου στην Ουκρανία, με ανατιμήσεις σε ενέργεια, πρώτες ύλες και προϊόντα, αλλά αυτό δεν φάνηκε να πτωεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών, κυρίως για την Πελοπόννησο, όπου αποτελεί έναν κοντινό προορισμό, κυρίως στο Μητροπολιτικό Κέντρο των Αθηνών, και από αυτή την άποψη λοιπόν έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Μπροστά μας έχουμε και το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, που και αυτό δείχνει να υπάρχει μια κινητικότητα και ένα έντονο ενδιαφέρον από πλευράς των καταναλωτών.
Συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων ανηλίκων σημειώθηκε στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα δύο 17χρονοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ένας συνομήλικός του συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Η Ευτυχία Βατάλη από τον Real FM Θεσσαλονίκης μας ενημερώνει σχετικά.
Ήταν λίγο μετά τις 10 το βράδυ χθες, Ελισάβετ, στην οδό Μεσολογγίου, στον Εύωσμο, στα δεύτερο γυμνάσιο Εύωσμου, όταν άρχισε το επεισόδιο μεταξύ τριών ανήλικων αγοριών 17 ετών με μια άλλη ομάδα ατόμων, επίσης 17χρονων, κατά πληροφορίες Ρωμά. Αποτέλεσμα ήταν δύο από τους τρεις 17χρονους να χρειαστεί να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, από όπου και έφυγαν όταν τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Συνελήφθη, όπως είπε, ένας 17χρονος Ρωμά, ο οποίος λίγο νωρίτερα οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς περιοριστικούς όρους, αφού η εισαγγελέα άσκησε σε βάρος του ποινική διοξυγιαπλή σωματική βλάβη από κοινού και καταστηροή. Στη συνέχεια ορίστηκε δικάσιμος, θα δικαστεί τον Ιούνιο στο μονομελές κλιμεριοδικείο.
Τι λέει ο ίδιος, γιατί από ό,τι φαίνεται Ευτυχία, είχε προηγηθεί μια παρεξήγηση μεταξύ των νεαρών.
Έτσι, ακόμα και η αστυνομία, Ελισάβετ, να πούμε ότι αποδίδει το επεισόδιο σε προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων ανηλίκων και μάλιστα κάνει λόγο για ένα επεισόδιο που είχε γίνει και προημερών, με ξυλοδαρμό πάλι. Ο κατηγορούμενος ο ίδιος φέρεται πως αρνείται την κατηγορία. Ισχυρίστηκε πως επιχείρησε να χωρίσει τους όσους ενεπλάκησαν στο περιστατικό και ότι βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. Αλλά και ένας γονέας, να πούμε, σύμφωνα με μαρτυρίες ενός γονιού, φαίνεται πως το επεισόδιο ήταν η κατάληξη μιας παρεξήγησης που είχε γίνει προημερών μεταξύ των δύο ομάδων ανηλίκων στην πλατεία Ευόσμου, στην κεντρική πλατεία του Ευόσμου.
Ο κόσμος σήμερα.
Βαρύ είναι το κλίμα για την Τουρκία στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς μέσα σε ένα 48ωρο η Ουάσιγκτον στυλίτευσε τη στάση της Άγκυρας στο θέμα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ ο πρόεδρος Μπάιντεν με ανακοίνωσή του μνημόνευσε τη σφαγή των Αρμενίων από τους Τούρκους, κάτι που προκάλεσε την οργή του Ταγί Περντογάν. Συνδεόμαστε με τη Νέα Υόρκη και τον ανταποκριτή μας εκεί, τον Θανάση Τσίτσα.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Η Ουάσιγκτον μέσω του State Department παροτρύνει την Άγκυρα να σταματήσει τη διώξη με πολιτικά κίνητρα και να σέβεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των Τούρκων πολιτών. Η ανακοίνωση του State Department αφορά τον Οσμάν Καβάλα, που κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανατροπής στην κυβέρνηση Τουρκίας μέσω της χρηματοδότησης της διαδηλώσεων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δυτικές κυβερνήσεις χαρακτηρίζουν τη δίκη του επιχειρηματέα και φιλάνθρωπο πολιτικό διωγμό. Το State Department κάλεσε ξανά την Τουρκία να αφήσει ελεύθερο τον Οσμάν Καβάλα, καθώς και όλους όσους έχουν φυλακιστεί αυθαίρετα στη χώρα, μιλώντας για παρατεταμένες προφυλακίσεις και υπερβολικά ευρείες κατηγορίες περί υποστήριξης της τρομοκρατίας. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απίθυνε μήνυμα για τη μαύρη επέτειο των 107 ετών από την γενοκτονία των Αρμενίων, αναφέροντας ότι ο Αμερικανικός λαός συνεχίζει να τιμά όλους τους Αρμένιους που χάθηκαν στη γενοκτονία, κάτι που προκάλεσε την οργή του Ταγί Περντογάν, που είπε ότι οι δηλώσεις αυτές δεν έχουν σημασία για την Άγκυρα και συνέστησε στον Αμερικανό ομόλογό του πρώτα να μάθει καλά την ιστορία. Μέλιτα.
Σε ευρωπαϊκό έδαφος τώρα, μπορεί οι κάλπες να έκλεισαν στη Γαλλία, όμως η χώρα οδεύει ξανά προς εκλογές, καθώς τον Ιούνιο πρόκειται να διεξαχθούν οι βουλευτικές. Το στίχημα για τον Εμμανουέλ Μακρόν είναι αν θα μπορέσει ή όχι να αποφύγει τη συγκατοίκηση με την άκρα δεξιά ή την αριστερά. Από το Παρίσι μεταδίδει η Μαρία Δεναξά.
Η περίοδος των διαβουλεύσεων στα κομματικά επιτελεία ξεκίνησε εν ώψη των βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου και έχουν ως στόχο τις πολιτικές συμφωνίες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ευελπιστεί πως το κόμμα του και σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση θα μπορέσει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτείται, ώστε να αποφευθεί μια συγκατοίκηση η οποία δεν αποκλείεται. Στην ακροδεξιά εξετάζουν το αν και κατά πόσο είναι εφικτό το κόμμα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και του εθνικιστή Ερικ Ζεμούρ να δηλώσουν συμμετοχή με κοινό ψηφοδέλτιο. Προς το παρόν αυτό δείχνει ανέφικτο, κυρίως δε μετά το καρφί του Ζεμούρ ότι εδώ και 50 χρόνια οι Λεπέν χάνουν στις εκλογές. Από την άλλη, στο χώρο της αριστεράς εντείνονται οι διαβουλεύσεις για κοινή κάθοδο των οικολόγων και του Κομμουνιστικού Κόμματος με την ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν. Εδώ οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας εμφανίζονται περισσότερες, αλλά όπως συχνά λένε οι Γάλλοι, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ο Εμμανουέλ Μακρόν κατά πάσα πιθανότητα θα αναμείνει την έκφαση αυτών των διαβουλεύσεων και στη συνέχεια θα καταλήξει σε αποφάσεις ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο που θα λάβει η δική του προεκλογική εκστρατεία εν ώψη των βουλευτικών εκλογών. Για την ώρα, ο Γάλλος πρόεδρος έχει ξεκινήσει τις επαφές για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης που θα οδηγήσει τη χώρα στις βουλευτικές εκλογές.
Για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει από εδώ και πέρα ο Εμμανουέλ Μακρόν, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, καθώς και ο Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή του Γιώργου Χουδαλάκη και του Γιάννη Μιχελάκη.
ενδεχόμενο να κερδίσει ο Μελανσόν, όπως και η Λεπέν, δηλαδή να υπάρξει μια συγκατοίκηση, σαν και αυτές που γνωρίσαμε επί Μιτεράν ή επί Σιράκ, με διακυβέρνηση του αντίθετου πολιτικού χώρου, δεν υπάρχει. Διότι τα άκρα επικοινωνούν μεν, δεν αθροίζονται δε. Δεν υπάρχει εναλλακτική πλειοψηφία. Η διακύβευση των εκλογών των βουλευτικών που θα γίνουν τον Ιούνιο είναι εάν το κόμμα του Μακρόν, ενδεχομένως με τη συμμαχία του κόμματος του Μπαϊρού, θα μπορέσουν να έχουν πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και να προωθούν τις όποιες απόψεις τους και την όποια κυβερνητική τους φιλοσοφία, ή αν αντίθετα θα υποχρεωθεί ο Μακρόν να διευρύνει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία, εντάσσοντας προσωπικότητες από τους γκολικούς όπως τον Μισελ Μπαρνιέ ή τους σοσιαλιστές ή τους οικολόγους. Άλλο να μην έχει την πλήρη κυβερνητική ευθύνη και άλλο να έχει μια κυβέρνηση ολοσχερός αντίθετου προσανατολισμού.
Μεγάλη νίκη του Μακρόν. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι κοντά στο 60%. Είναι μια νίκη μετά από 5 πολύ δύσκολα χρόνια για αυτόν. Από το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων, την ενέργεια κατά τα φαινόμενα τρομοκρατική στην Παναγία των Παρισίων. Από εκεί πέρα όμως γίνεται σε μια κοινωνία η οποία είναι διαιρεμένη και ταξικά και ηλικιακά και γεωγραφικά.
Τι θα γίνει τον Ιούνιο, τι θα συμβεί εάν έχουμε μία συγκυβέρνηση?
Πράγματι υπάρχει ορατό το ενδεχόμενο της συγκατοίκησης, η οποία συγκατοίκηση πολλές φορές στη Γαλλία την οδηγεί σε πολιτική παράλυση, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει συγκατοικήσεις στο παρελθόν. Το δεύτερο δεδομένο, με βάση δημοσκοπήσεις που έγιναν μετά το δεύτερο γύρο, δείχνουν επικράτηση του Μακρόν.
Για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα μας ενημερώνει η Τζέννη Κρυθαρά.
Υπόσχεση για επέκταση του πυρηνικού προγράμματος έκανε χθες ο Κιμ Γιονγκούν στην νυχτερινή στρατιωτική παρέλαση στη Βόρεια Κορέα. Τον Μάρτιο, η Πιονγκιάνγκ δοκίμασε το μεγαλύτερο γνωστό πυραυλό της για πρώτη φορά από το 2017, προκαλώντας ευρεία καταδίκη από τη διεθνή κοινότητα. Το διοικητικό συμβούλιο του Twitter συμφώνησε στην εξαγορά της πλατφόρμας από τον Elon Musk έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Μάσκ έκανε την προσφορά πριν από λιγότερο από 2 εβδομάδες. Στη Δυτική Όχθη, ένας 20χρονος Παλαιστίνιος που τραυματίστηκε τα ξημερώματα από σφαίρες του Ισραηλινού στρατού στην κατεχόμενη περιοχή υπέκυψε τραύματά του. 2 ακόμη Παλαιστίνοι τραυματίστηκαν από σφαίρες όταν οι Ισραηλινές δυνάμεις είχαν στον καταβλισμό στη διάρκεια της νύχτας. Στο Μεξικό, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών κατά τη διάρκεια παράνομης υποδρομίας στην πόλη Τσιουάουα. 5 θύματα σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ τα υπόλοιπα υπέκυψαν τραύματά τους στο νοσοκομείο που διακομίστηκαν.
Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Να αντισταθεί στις πιέσεις που δέχεται, προσπαθεί το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 945,78 μονάδες, με πτώση 0,41% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 71,25 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται στον αντίποδα οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,87% σημειώνει ο Φούτσι, στο ΣΥΝ 1,12% βρίσκεται ο ΤΑΚ και κέρδη 1,17% μετρά ο ΚΑΚ. Στα 102,82 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι, Χρυσός Ανέστη, και χρόνια πολλά. Θα ξεκινήσουμε με τους διαιτητές των αυριανών ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Ισπανός διαιτητής Βαλεντίν Γκόμεθ θα διευθύνει το μεγάλο αυριανό δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Στο ΒΑΡ θα είναι ο επίσης Ισπανός Ιγνάσιο Βιλανουέβα. Σέντρα αύριο στις 8 το βράδυ με live μετάδοση από τον Real FM. Από τις 7 θα ξεκινήσει η εκπομπή Real Sports με τον Παύλο Παπαδημητρίου. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 0-0. Στον άλλο αυριανό ημιτελικό στις 6 το απόγευμα στη Λαμία η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό με τους πράσινους να έχουν επικρατήσει 1-0 στον πρώτο αγώνα. Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Σκοτσέζος Μπόμπι Μάντεν, ενώ στο ΒΑΡ θα είναι ο Πολωνός Παύλ Πίσκιτ. Στον Ολυμπιακό, ο Πέδρο Μαρτίνης προετοιμάζει την ομάδα χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, ενώ μετά την τελευταία απογευματινή προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστα Φορτούνη στην αποστολή. Από σήμερα, ξανά στα εκδοτήρια του στο Γεώργιο Καραϊσκάκη, διατίθονται τα εισιτήρια για τον αυριανό ημιτελικό. Σήμερα θα είναι ανοιχτά έως 6 απόγευμα. Αύριο η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται από τις 10 το πρωί έως την έναρξη του επαναληπτικού. Στον ΠΑΟΚ, οριστικά εκτός είναι ο Αντελίνο Βιερίνια που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο. Δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα, όμως θα ακολουθήσει την αποστολή στην Αθήνα για να είναι δίπλα στην ομάδα για να την υποστηρίξει στην προσπάθεια που κάνει για την πρόκριση. Θυμίζουμε ότι εκτός στον ΠΑΟΚ είναι και ο Λεό Ζαμπά που απουσιάζει για 3 εβδομάδες λόγω κάκωση στον νόμο. Στην ΑΕΚ τώρα, ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται ότι κερδίζει την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας της ΠΑΕ για τη θέση του προπονητή. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά έως το τέλος της εβδομάδας, αναμένεται να ανακοινωθεί η πρόσληψή του για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήδη οι 2 πλευρές, ο 48χρονος προπονητής από την Αργεντινή και η διοίκηση της ΑΕΚ, έχουν καταρχήν συμφωνήσει σε όλους τους όρους της συνεργασίας τους. Μια θρηλυκή μορφή του Ολυμπιακού και του Ηρακλή, ο Κώστας Καραπατής, που αγωνίστηκε στη θέση του τροματοφύλακα, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Στο μπάσκετ τώρα δεν προπονήθηκε ούτε χθες με τον Ολυμπιακό Χασάν Μάρτιν και αναμένεται να μην μπορέσει να είναι στον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού στο Μόντε Κάρλο με τη Μονακό. Είναι το 3ο παιχνίδι των play-off για την Ευρωλίγκα. Αύριο στις 10 το βράδυ ο 3ος αγώνας, οι 2 ομάδες έχουν από μία νίκη, live ενημέρωση από τον Real FM. Γιορτή για το τένις χθες το απόγευμα στο Tatoi Club με 2 αστέρια της παγκόσμιας σκηνής του αθλήματος να αποθεώνονται από 2.500 θεατές. Ο Ισπανός Κάρλος Αλκαράθ, νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετώπισε σε αγώνα επίδειξης τον Πολωνό Χούμπερτ Χουργκάς, νούμερο 14 στον κόσμο, με αφορμή την έναρξη του MG Fighter Star στην διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί από σήμερα, στο Tatoi Club και συμμετέχουν οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες στον κόσμο ηλικίας έως 12 ετών, ανάμεσά τους και 3 Ελληνόπουλα. Μάλιστα σήμερα το πρωί είχαμε εντυπωσιακό ξεκίνημα από τον 10χρονο Ραφαήλ Παγώνη που κέρδισε στην πρέμιερα των αγώνων του τον Αυστραλό Ρωμαίο Ρούμπε με 6-0-6-0. Ως το χειρότερο παίκτη της Paris Saint-Germain για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 βαθμολόγησε τον Λιονέλ Μέση η γαλλική αθλητική εφημερίδα L'Équipe. Με μόλις 4 γκολ σε 22 παιχνίδια μέχρι τώρα η Equipe βαθμολόγησε τον Μέση με 5,3, το χειρότερο βαθμό για τη χρονιά από όλους τους βασικούς παίκτες που έχει δώσει της Paris Saint-Germain. Στις 10 απόψε ο πρώτος ημιτελικός του Champions League στο Manchester, η City υποδέχεται τη Real Madrid, σε πολύ μεγάλο παιχνίδι, τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1. Αύριο είναι ο άλλος ημιτελικός, η Liverpool υποδέχεται την ισπανική Villarreal. Τέλος, στις 7.30 το απόγευμα, ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος για την Α1 βόλεϊ γυναικών, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με ένα 0-0 και θέλει ακόμα μία για να περάσει στο τελικό. Εάν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και γίνει το 1-1 νίκες, θα υπάρξει και 3ο παιχνίδι. Αύριο έχουμε τον άλλο ημιτελικό του πρωταθλήματος ανάμεσα στον Άρη και στον Ολυμπιακό.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στη Θεσσαλονίκη, μικρές καθυστερήσεις εντοπίζονται σε Τσιμισκή, Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση, ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Τετάρτη και Πέμπτη στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την Αττική. Για ακόμα 2 ημέρες το θερμόμετρο θα φτάσει οπωσδήποτε τους 27 βαθμούς. Μικρή πτώση θερμοκρασίας την Παρασκευή, θα πέσει και άλλο το θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με θερμοκρασίες στους 24-25 βαθμούς. Περιμένουμε όμως το βράδυ της Πέμπτης, ξημερώματα Παρασκευής, κάποια τοπική πρόσκαιρη καταιγίδα στην Θεσσαλονίκη. Θα πέσει θερμοκρασία βέβαια και εκεί το Σαββατοκύριακο. Γενικότερα στην χώρα την Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Την Πέμπτη περιμένουμε κάποιες τοπικές καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα σε περιοχές της Μακεδονίας και λίγο η θερμοκρασία εκεί θα πέσει. Περιμένουμε και ένα σύστημα το Σαββατοκύριακο να δώσει και πτώση θερμοκρασίας αλλά και κάποιες βροχές κυρίως την Κυριακή στην Δυτική Ελλάδα.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Νταβαρίνος και η Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα και χρόνια πολλά.